Երևանում երեկո ժամը 7:00-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողը Մատար Մենքոլոյանն է, այսօր շաբաթ դեկտեմբերի 18-ն է։ Հայաստանն Արցախի հետ կապող միակ ուղին տակավին փակ է, գազի մատակարարումը Երևանից վերականգնվել է, սակայն մարդասիրական ճգնաժամի վտանգը բնավ չի վերացել։ Հայությունը բողոքի ակցիաներ է անցկացնում, ինչ կացության մեջ են Սյունիքից Արցախ փոխադրվելու հնարավորությունից զրկված մարդիկ։ Զրույց միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետի հետ, սոցիալական թեմաներ ռեպորտաժներ Շիրակից եւ Լոռից, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Արդեն 6-րդ օրն է Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը Ադրբեջանը շարունակում է փակ պահել տեղեկատվական շտաբի փոխանցմամբ։ Հաշվի առնելով Արցախի շրջափակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, ներքին գործերի նախարարությունը հասարակական կարգի և ներքին անվտանգության պատշաճ ապահովման նպատակով մայրաքաղաքում և շրջաններում ծառայություն է իրականացնում ուժեղացված ռեժիմով։ Կոչ ենք անում հնարավորինս շուտ վերականգնել Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժը, ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի խոսնակի տեղակալ Վեդանտ Պատելը, ավելացնելով. Դրան հասնելու ճանապարհը բանակցություններն են։ Պատելը ընդգծել է, որ Լաչինի միջանցքի փակումը ծանր հումանիտար հետևանքներ կարող է ունենալ և հետ է մղում խաղաղության գործընթացը։ Մենք ուրախ ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում բնական գազը վերականգնվել է, էներգետիկ ենթակառուցվածքների խափանումները կարող են հումանիտար ճգնաժամ առաջացնել, ասել է ԱՄՆ Պաշտոնյան։ Ինչ վերաբերում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, Վեդանտ Պատելը նշել է, որ ԱՄՆ պետքարտուղարը մեծ հետաքրքրություն ունի և ուշադրություն է դարձնում այդ հարցին։ Տրենդ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Լաչինի միջանցքը արգելափակած մարդիկ, որոնք ներկայանում են իբրև էկոակտիվիստներ, մտադիր են շարունակել իրենց ակցիաները։ «Մենք մեր գործողությունները կշարունակենք, մինչև չկատարվեն մեր պահանջները», տրենդին ասել է ակցիայի մասնակիցներից Ալի Հուսեյնլին։ Ըստ տրենդի, ադրբեջանական մի շարք ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ հավաքվել են Շուշիի մոտակայքում, որտեղ գտնվում է ռուսաստանցի խաղաղապահների պահակակետը, ակցիա են անցկացնում և բողոքում են, մեջբերում են ադրբեջանցի մասնագետներին մոնիտորինգ անցկացնելու հնարավորությունից զրկելու դեմ, մեջբերման վերջը։ Երևանը և Ստեփանակերտը հերքում են Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության տարածած հաղորդագրությունը, այն մասին, թե իբր հայկական կողմը կրակել է ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Այն ապա տեղեկատվություն են որակում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մասնավորապես նշել է, թե հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումները դեկտեմբերի 16-ին ժամը 23:35-ի սահմաններում հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել Քելբաջարի Չայլիկ բնակավայրի հատվածում տեղակայված ադրբեջանական բանակի դիրքերի ուղղությամբ, դեկտեմբերի 17-ին ժամը 9:05-ին էլ կրակել են Լաչինի շրջանի Նաղդալի բնակավայրի ուղղությամբ տեղակայված ադրբեջանական բանակի դիրքերի վրա։ Ադրբեջանը Եվրոպայի վստահելի գործընկերն է էներգետիկայի ոլորտում, այդ մասին հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Բուխարեստում, որտեղ այսօր Ադրբեջանը, Վրաստանը, Ռումինիան և Հունգարիան համաձայնագիր են կնքել վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում ռազմավարական համագործակցության վերաբերյալ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հատուկ ռազմական օպերացիայի կենտրոնակայանում նախորդին հանդիպել է երկրի բարձրագույն զինվորական ղեկավարների հետ, որոնք Դաշնության Գերագույն Գլխավոր Հրամանատարին զեկույցներ են ներկայացրել Ուկրաինայում տեղի ունեցող ռազմական գործողությունների վերաբերյալ։ Հանդիպմանը ներկա են եղել Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, Գլխավոր Շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը, Ուկրաինայում հատուկ ռազմական օպերացիայի հրամանատար Սերգեյ Սուրովիկինը, Կրեմլը Ուկրաինայում պատերազմը անվանում է հատուկ ռազմական օպերացիա։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ուիլյամ Բերնսը մեկնաբանել է Ուկրաինայի հակամարտությունը դիվանագիտական եղանակով կարգավորելու հարցը։ Կոնֆլիկտների մեծ մասը ավարտվում է բանակցություններով, բայց դրա համար Ռուսաստանի կողմից լուրջ մոտեցում է պահանջվում։ «Մենք առնվազն այս պահին նման բան չենք տեսնում», ասել է ԿՀՎ-ի տնօրենը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը ամերիկյան կառավարությանը պարտադրել է հավաքել Ուկրաինայում ռուսական բանակի կատարած մարդկության դեմ հանցագործությունների և պատերազմի հանցագործությունների մասին վկայող փաստեր։ Համապատասխան օրենքը կոնգրեսը ընդգրկել է պաշտպանական ծախսերի օրինագծերի փաթեթում։ Դրա համաձայն ամերիկյան վարչակազմը պետք է օրենսդիրներին ներկայացնի զեկույց, որում ամփոփված կլինեն մեջբերում եմ Ուկրաինայում ռուսական բանակի ներխուժումից ի վեր ռուսների կողմից կատարված պատերազմի հանցագործությունների և այլ վայրագությունների մասին փաստերը։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը ասել է, որ պետք է պահպանել կապը Ռուսաստանի հետ, այդ մասին նա ասել է Զյուդոյչե Ցայտունգ պարբերականին։ Կարևոր է, որ մենք, չնայած Ուկրաինայի կոնֆլիկտի վերաբերյալ լուրջ տարաձայնություններին, չկտրենք Ռուսաստանի հետ բանակցությունների թելը, ասել է Շոլցը։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, որ 2023 թվականի ընթացքում Ադրբեջանը կարտահանի մոտ 24 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, դրանից 11 միլիարդ 600 միլիոնը կփոխադրվի Եվրոպա։ Ճապոնիան պաշտպանական ծախսերին կտրամադրի երկրորդ աշխարհամարտից, հետո ամենախոշոր գումարը մոտ 320 միլիարդ դոլար առաջիկա 5 տարվա կտրվածքով։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Լաչինի ճանապարհի արգելափակումը դատապարտում են միջազգային հեղինակավոր կառույցները, իրավապաշտպանները, դիվանագետները, սակայն առնվազն այսօրվա դրությամբ ճանապարհը չի գործում, ինչը հիրավի ստեղծում է մարդասիրական ճգնաժամի սպառնալիք։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Լրացավ Արցախի շրջափակման 6-րդ օրը, թեև Արցախի պետնախարարը երեկույս էր հայտնել, որ գազամատակարարման վերականգնումից հետո կարող է նաև Լաչինի միջանցքը բացվել, ճանապարհը մինչև այս պահը շարունակում է փակ մնալ։ Ադրբեջանական Trend լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Լաչինի միջանցքն արգելափակած մարդիկ, որոնք ներկայանում են իբրև էկոակտիվիստներ, մտադիր են շարունակել իրենց ակցիաները։ «Մենք գործողությունները կշարունակենք, մինչև չկատարվեն մեր պահանջները», այսօր Trend-ին ասել է ակցիայի մասնակիցներից մեկը։ Այս օրերին արցախցիները խնայողաբար են խանութներից գնումներ անում, որ առանց այդ էլ նոսրացած ցուցափեղկերն ամբողջությամբ չդատարկվեն։ Դիանա Սարգսյանն օրինակ այսօր մեծ դժվարությամբ է իր 1 տարեկան փոքրիկի համար տակ դիր գտել դեղատներում, ասում է առաջին անհրաժեշտության դեղերն ու սնունդն աստիճանաբար սպառվում է, բայց դեռ դիմանում են։
Դեղատներում ոչ թե օր-օրի են փակասում ապրանքները, տակ դիրները, երեխայի խնամքի հետ կապված պարագաները, այլ ժամ առ ժամ։ Ես մտել եմ այսօր առաջ Ոտյան 10 դեղատուն, 1 դեղատանն եմ գտել տագդիր, պատկերացնում եք ինչ վիճակ է հիմա։ Բայց ինձ դեղատանը ասեցին, որ վաղը կլինի նորից, քիչ-քիչ են ուղակի դնում վաճառքի, որ բոլորին հերիքի։ Բայց այնուամենայնիվ դեղատներում առաջին անհրաժեշտության պարագաները գրեթե վերջացել են։ Սննդի հետ կապված խնդիրը ավելի սուղ է, որովհետև երեխաների համար նախատեսված թեյերը եւ այլն, ինչ որ ժամկետ ունի, դրանք արդեն չկան։ Այլուրը վերցնում են էլի 1 կամ 2 կիլոգրամ ավել չեն վաճառում, բայց ասեմ, որ վիտրինաները գրեթե դատարկվում են, չնայած փորձում են թարմացնել, բայց այնուամենայնիվ երկար ձգվել այսպես չի լինի։
Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն արցախցիներին կոչ է անում անկանխիկ գնումներ կատարել, քանի որ կանխիկ գումարի խնդիր կա։
Ուրեմն կապի հետ կանխիկ երկու խնդիրներ, եւ ուրեմն նույնիսկ բոլորին կոչ անում տերմինալները օգտագործել եւ քարտերով արեկտուր անել, եւ բոլորը այն խանութները են արեկտուրի նովիսները, որ չունեն տերմինալները կստանան, որ տերմինալները օգտագործ
Արցախցի Դիանա Սարգսյանը պատրաստ է քարտով գնումներ անել, բայց ասաց Ստեփանակերտում քիչ են այդ կերպ վճարումներ ընդունող խանութները։
Ստեփանակերտում շատ քիչ տեղերում կարող ես քարտով վճարումներ կատարել, հիմնականում մեզ մոտ կանխի կա ամեն ինչ խանութներում եւ այլն։ Ճիշտ ասած, հիմա մենք զբոսնում ենք քաղաքում եւ տեսնում ենք, որ բանկոմատների առջև հերթեր են։
Շրջափակման պայմաններում Արցախում նկատվում է նաև կարևորագույն ապրանքների թանկացում։ Տեղեկատվական շտաբն այսօր առավոտյան հայտարարել է, չհիմնավորված բարձր գներով դեղամիջոցներ վաճառելու փաստ է արձանագրվել։ Արցախի պետնախարարի խոսքով մարդիկ կան, որ օգտվել են իրավիճակից ու համակարգին դեմ գնացել։
Մարդիկ չեն կատարել իրենց պարտականությունը, իսկ համարել են փորձել են տարբեր ձևերով չի ենթագրել սիստեմայի օրենքները։ Եվ ոչ թե պատժելու են մենակ օրենքով, այլ միև հայտարարենք այդ անունները և հայտարարենք այն մարդկանց, որոնք փորձել են բենզինը ծախել, որոնք փորձել են գները բացել են դեղատներում, որոնք փորձել են կոլցենտրի մեր կանանց կոպիտ և ոչ իրական ինֆորմացիա տալ։ Երբ որ պետական աշխատողները մենակ մարդկանց չգաս են գործի, հաշվերյան բացակայեն գործի։ Եվ այդ ինֆորմացիայով իհարկե մենք դասեր ենք քաղելու, բայց ամենակարևորը ասում ենք բերելու ենք հետ ամենամեծ ավանդույթը, որ դա ամոթը։ Ամոթը ավելի գավաթ է, քան թե պատիժ ուղղակի ինչ-որ օրենքով իրան նկատողություն անել։
Ստեփանակերտի բնակիչ Դիանան ազատությանն ասաց, թեև գազը Երևանից Գրկին հասանելի է բնակիչներին, այդուհանդերձ թե կապույտ վառելիքը, թե էլեկտրաէներգիան նախկին հզորությունը չունեն, խնդիր կար նաև հեռախոսակապի հետ։
Առավոտից համացանց չի եղել, նորաբոր վերականգնվել է, ու սովորական հեռախոսային զանգերն են նոր վերականգնվել։ Գազի ճնշումը շատ թույլ է, լույսերն են այսօր շատ թույլ, չգիտեմ ինչով է պայմանավորված, բայց պարկասո եղանակը լավ է, տներում շատ ցուրտ չէ։
Երեխաների մայր արցախցի Իննա Նասիբյանն ասում է, շուկայում չի կարողացել գազ առ գտնել։ Տեղատներում իրեն անհրաժեշտ ջեր միջեցնող եւ այլն։ Պատմեց, խնայողաբար են օգտագործում անգամ լույսը, բայց հույսը միշտ կա, լավ է լինելու։
Գազ առը բուրագան, սաղ կարտոֆիլը չկա, որ գնայինք։ Ճիշտն ասած, այսօր երեխայի ճաշի համար գազ առեր պետ, երկու հարևաններով քաղաք տակ ու վրա իրենք չեն դտել։ Դեռ լույսը կա, օգտագործում ենք լույսը, չենք վառում բոլոր տեներել, մեկ միացնում ենք բոլորս հավաքվում մի սենյակի մեջ, որպեսզի շատ ծանրաբեռնի մեր էլեկտրականությունը։ Ուզում ենք գազ անջատեն, ջուր անջատեն, մենք պատրաստ ենք թեկուզ ջուր բերենք, հավաքենք, փայջարդենք, մենք ինքներս կանայք, պատրաստ ենք ամեն դժվարությունների, բայց մնանք մեր հողում։
Եկող շաբաթվանից Արցախում վերսկսվելու են դասերը, իսկ փակ ճանապարհի պատճառով Հայաստանում մնացած շուրջ 300 արցախցի երեխաների կրթությունը ժամանակավորապես կազմակերպվելու է Սյունիքում, տեղեկացրել է Հայաստանի կրթության նորանշանակ նախարարը։ Ժաննա Անդրեասյան իրավիճակը որակել է մարդասիրական ճգնաժամ, երեխաների կրթության իրավունքի խախտում ու նամակներով դիմել ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի գլխավոր քարտուղարին և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ղեկավարին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բողոքեակցաներ, դիմումներ, նամակներ, կոչեր, էլ ինչ կարող են անել խաղաղ մարդիկ, որ վերջապես բացվի այդ կյանքի ճանապարհը։ Ցույցերի լիդերներից մեկը Արտակ Բեգլարյանն է, լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նստացույցը տարբեր ակցիաներ շարունակելու ենք մինչև ճանապարհի ամբողջական բացումը։
Արդեն 4-րդ օրն է Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը եւ մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի առջև շարունակում են նստացույցը։ ՄԱԿ-ից ակնկալում են միջազգային երկարաժամկետ երաշխիքներ Արցախի անվտանգության համար։
Հետագայում արդեն տարբեր ձևերով ես որպես պետական պաշտոնյա կարծում եմ տարբեր հանրային խմբեր պայքարելու են նաեւ, որպեսզի մենք կանխարգելենք նմանատիպ դեպքերի կրկնությունը, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է միջազգային պատշաճ, անդրադարձ ու երաշխիքներ, որը իմ կարծիքով հենց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հնարավոր որոշումը կարող է լինել, քանի որ դա նշանակում է միջազգային հանրության փոխհամաձայնեցված կոնսենսուսային դիրքորոշում և քայլ, ներառելով տարածաշրջանում ազդեցություն ունեցող բոլոր գերտերությունները և նաև, որը պետք է համագործակցային լուծում լինի Ռուսաստանի եւ Արևմտյան երկրների միջեւ։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի աշխատանքները լուսաբանող անկախ հետազոտական կենտրոնը երեք հաղորդեց, որ Ֆրանսիայի առաջարկով անվտանգության խորհրդի անդամները փակ ռեժիմով քննարկելու են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակը։ Այսօր էլ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության ներկայացուցիչը կոչ արեց հնարավորինս շուտ վերականգնել Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժը, ընդգծելով դրան հասնելու ճանապարհը բանակցություններն են։
Severe humanitarian implications and Լաչինի միջանցքի փակումը պոտենցիալ ծանր հումանիտար հետևանքներ ունի եւ հետեմղում խաղաղության գործընթացը։ Մենք ուրախ ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում բնական գազը վերականգնվել է, էներգետիկ ենթակառուցվածքների խափանումները կարող են հումանիտար ճգնաժամ առաջացնել, եւ մենք կոչ ենք անում հնարավորինս շուտ վերականգնել միջանցքով ազատ տեղաշարժը։
Այսօրերին մի շարք երկրներ Բաքվին ուղված Լաչինի միջանցքը բացելու ուղիղ կոչեր են հնչեցնում։ Քանի դեռ միջանցքը չի բացվել, Արցախի նախկին պետնախարար արդյունավետ չի համարում որևէ երկրի ջանք։
Բայց դրական եմ համարում, որ տարբեր երկրներ, հատկապես գերտերությունները եւ նաեւ ՄԱԿ-ը անդրադարձել է այս հարցին, հստակ, երբեմն հասցեական դիրքորոշում է հայտնել եւ կոչ է արել, որ Ադրբեջանը վերացնի շրջափակումը։ Բայց մյուս կողմից մենք ակնկալում ենք, անձամբ ես որպես քաղաքացի էլ, ակնկալում եմ, որ գործնական քայլեր պետք է կիրառվեն Ադրբեջանին պատժելու համար, որովհետև սա ոչ առաջին անգամ է, ոչ նույնիսկ 10-րդ անգամ է, որ Ադրբեջանը կոպտագույն դիտավորյալ խախտումներ է իրականացնում մարդու իրավունքների, եւ զուտ անպատժելիությունն է ծնում հետագա ավելի խորը, ավելի մեծ խախտումները։ Այդ պատճառով հենց այս խախտումը պետք է պատժվի օրինակ պատժամիջոցներով, որպեսզի Ադրբեջանը հասկանա, որ շատ հստակ կարմիր գծեր է խախտում, որը անթույլատրելի է միջազգային հանրության համար։
120 000 մարդ, այո, զրկված է աշխարհի հետ կապից, սա որպես գնահատական պետք է ասենք, որ հանցագործություն է մարդկության դեմ։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանն ընդգծում է, այս օրերին տեղի ունեցող ակցիաները նպատակ ունեն հնարավորինս բազմապատկելու միջազգային հանրության արձագանքն ու ուշադրությունը Արցախում առկա իրավիճակին։
Ցավոք սրտի եւ 30 տարի միջև 44 օրյա պատերազմը եւ պատերազմից հետո շարունակում ենք անտեսված մնալ աշխարհի կողմից։ Այսինքն հայտարարվում է, որ մարդու իրավունքները համընդհանուր են, բայց փաստը փաստ է, որ Արցախում ապրող իրավունքների մասին, բացի Արցախից, բացի Հայաստանից եւ հայկական Սփյուռքից, այլ մարդիկ մտահոգված չեն։ Իհարկե այդ կոչերը եւ հայտարարությունները շատ լավ են, ես նաեւ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նրանց, ովքեր որ արձագանքել են, բայց իրապես ես սպասում եմ, որ իրական գործիքներ պետք է կիրառվեն։ Եթե կարելի է այլ հակամարտությունների պարագայում մոբիլիզացնել միջազգային արձագանքը, միջազգային ռեսուրսները եւ պաշտպանել մարդու իրավունքները, ուրեմն պետք է նաեւ այս պարագայում դա տեղի ունենա։
Ենք պարենային անվտանգության խնդիր։ Այսօր ունենք շատ ծանր հիվանդներ, որ Արցախից չեն կարողանում տեղափոխել Հայաստան։ Այսօր մենք ունենք բոլորիդ կարիքը, մեր պահանջը ներկայացնելու բոլոր դեսպանատներին, բոլոր միջազգային հարթակներում մեր ձայնը պետք է լսելի դարձնենք։
Լաչինի միջանցքի բացման պահանջով բողոքի ակցիաներն այսօր էլ շարունակվեցին։
Մենք հասնելու ենք նրան, որ բացեք կյանքի ճանապարհը։ Բացեք կյանքի ճանապարհը։
Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի փակ լինելու հետևանքով մայրաքաղաքային բուժման կարիք ունեցողները մնացել են կամ հիվանդանոցներում, կամ տներում։ Այսօր ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև բողոքի ակցիա իրականացրին նաև բժիշկները։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանցիները կարծես 21-րդ դարում մի յուրօրինակ Բեռլինի պատ են տեղադրում։ Երկու կողմերում զայրացած, հուսահատված, կարիքի մեջ գտնվող մարդիկ, ովքեր ցանկանում են րոպե առաջ հասնել հարազատին։ Արանքում Women Eco-ակտիվիստներ եւ ռուս խաղաղապահներ, ովքեր իմիջիալոց չունեն մանդատ, որ ինչ-որ ուժի դիմեն։ Ինչ վիճակ է Սյունիքում, լսենք Տիգրան Հովսեփյանի հաղորդումը։
Արդեն 6-րդ օրն է Գորի Ստեփանակերտ մայրուղին փակեք Արցախ մեկնող եւ Արցախից վերադարձող քաղաքացիների համար։ Հարյուրավոր արցախցիներ, որոնց թվում նաեւ երեխաներ են, զրկված են իրենց ընտանիքներ եւ տներ վերադառնալու հնարավորությունից։ Արցախցիները այս օրերին տեղավորվել են Գորիսի հյուրանոցներում, իսկ որոշ քաղաքացիներ նախընտրել են սպասել ճանապարհի բացվելուն հենց դեղ գյուղի տակ գտնվող անցակետում։
Մատ պոստը նկարի, որ թող գան տենան ախպերս ինչա կատարում, սկորին հիվանդը մեր չսրտի ապերացիա չի կարող, մարդ կար որ թաղմանը չկարած հասցնի։ Լաչինը խի փագին ախպերս, հլը ժամանակ ունենք, չէ, պայմանագրի մեջ մի երկու տարի, այն որ չպագենք էդ հանք։
Սպասում ենք ամեն ոպե ճանապարը բացվի, որ սնդը տանենք տեղ հասնենք, մանկական կեր սնում։
Գիշեր որ տեղ եք եղել։
Ավտոյի մեջ։
Հյուրանոց բան առաջարկել են, հեչ կնակ։
Չէ, չեմ էլ ուզում ես, ավտոյի հարմար, լավա։ Երեկվան իսկ կար, բայց միջև ես որ հելը խաբար չկա։
Երեկ ինչ էին ասում
բա։ Ասեցին կբաց են իրիկոնը, բայց դե տենց էլ չբացեցի։ Ինքան կմնա միջև բացվելի, ուրիշ տարբերակ չկա։
Ռուսը ոչ կարում է իր ճանապարհը բացի, ոչ է թողում է եվրոպացի դիտորդներին խառնվել ախպերոս։ Չկա ապեր, տեր չունենք, ոչ մեկ է ոչ մի բան չի կարում ձեզ։
Խոսակցություններ ամեն օր կան, բայց սպասում ենք, չի բացվում։ Մենք արցախցիների հետ ենք, դրա համար է ստեկ այնած սպասում ենք, որ բացվի տանենք տեղ հասնենք սնունդը։
Չափազանց լարված ու բարդ խնդիր է պահպանել բալանսը, թույլ չտալ նոր պատերազմ։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանի հետ։
Բարյոր, տեսակապով մեր զրուցակիցն է միջազգային ճգնաժամային խմբի հարավային Կովկասի հարցերով ավագ փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանը։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես, ինչու բանը հասավ Լաչինի միջանցքի փակմանը։
Ինձ թվում է, որ բոլորս էլ տեսանք Ստեփանակերտի մոտակայքում ճանապարհը փակած մարդկանց։ Ինչպես տեսնում ենք, սա է գլխավոր խոչընդոտը Ստեփանակերտի հետ կապը վերականգնելու համար։
Сообщение со Степанакертом.
То есть вы верите, что это
Այսինքն դուք հավատում եք, որ իրականում դա բնապահպանական խնդիր է։
Мне кажется, то, что в экологическую составляющую
Ինձ թվում է հիմա քչերն են հասկանում այս խնդրի բնապահպանական բաղադրիչը, քանի որ իհարկե եթե խնդիրը լիներ հենց բնապահպանական հարցերի մեջ, ապա բանակցելու համար ինչ որ նախադրյալներ կլինեին։ Մանավանդ որ ինչպես տեսակ Ստեփանակերտը պատրաստ է մտնել նման երկխոսության մեջ եւ նույնիսկ գրավիրել որոշ միջազգային դիտորդների, այնպես որ հավանաբար ի վերջո խոսքը մի բանի մասին է, որը կապված է քաղաքական գործընթացների հետ։ Սա առաջին հերթին իր ճարներն ունի այն գործընթացում, որն այժմ տեղի է ունենում Բաքվի եւ միջազգային միջնորդների միջև, որոնք փորձում են ինչ-որ կերպ օգնել Հայաստանին ու Ադրբեջանին առաջ շարժվել նորմալացման
գործընթացում։
Ինչպես գիտեք, Բաքուն հրաժարվում է Երևանի հետ ուղիղ քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի հետ կապված հարցեր, դա անվանելով ներքին գործ։ Սկզբում այս առաջարկները գալիս էին Բրյուսելից, այժմ Վաշինգտոնի ներկայացուցիչներն են շատ ակտիվ ներգրաված դրանում եւ փորձում են Բաքվի ին մղել գոնե ինչ որ ակնարկ տալու, թե ինչ կլինի Ղարաբաղի հետ, եթե Հայաստանը գնա այս քայլին եւ խաղաղության պայմանագիր ստորագրի։ Իրականում այժմ ավելի շատ հարցեր կան, քան պատասխաններ, թե ինչպեսին կարող են լինել Բաքվի ու Ստեփանակերտի միջև հարաբերությունները, միջազգային հանրության մասնակցությունը դրան։ Բայց ըստ երևույթին Բաքուն արդեն քիչ թե շատ իր պատկերացումն ունի, այսպես ասած սովորական պրակտիկան։ Ես նույնիսկ ասեի, որ 2020-ի պատերազմից հետո Ադրբեջանն առաջին հերթին փորձում է առաջկաշել սեփական շահերը եւ ելնելով սեփական դիրքորոշումներից հետո կառուցել մյուս բոլոր դիվանագիտական քաղաքական գործընթացները։ Չգիտեմ նկատել եք թե ոչ, բայց Բաքվից մեզ մի կողմից ասում են, որ ոչ Ստեփանակերտի հետ երկխոսություն չի լինելու, մյուս կողմից եւ սա գոնե մեկ անգամ հնչել է հրապարակավ, երբ Ադրբեջանի նախագահն ասաց, որ սկզբունքորեն շփումներ կան եւ ինքը չի հերքում Ստեփանակերտի հետ ինչ որ գործընթացի պահպանման հնարավորությունը։ Նա դա ասել է անցյալ ամիս Բաքվում գտնվող Եվրոպացի դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ։ Չգիտեմ դիտմամբ է դա արել թե ոչ, բայց թերևս դա առաջին անգամն էր, որ նա երբևէ ակնարկեց, որ այո, մենք քննարկում ենք այն առաջարկները, որոնք գալիս են մեր օտարերկրյա միջնորդներից։ Այնպես որ թե ինչ կլինի ստրաշուրջ եւ ինչպես այս ամենը կզարգանա, իհարկե դեռ պետք է հետևել։ Բայց գլխավորն ինձ թվում է այն է, որ անհրաժեշտ է հանգստություն պահպանել, խուսափել մի իրավիճակից, երբ օրինակ Լաչինի ճանապարհին այս գործընթացները դառնան բռնի եւ աստված չանի դա ինչ որ կերպ հանգեցնի ապակայունացման առաջնագծի այլ հատվածներում։ Այսինքն միգուցե գործընթացները Շուշիի մոտ լինեն, իսկ մարտերը սկսվեն մեկ այլ վայրում։ Սա թերևս ամենագլխավորն է, խուսափել ինչ որ արճակատումից ու բռնություններից։
Այսինքն չեք բացառում ռազմական բախման վտանգը։
После того, как случились сентябрьские столкновения,
հայ-ադրբեջանական սահմանին սեպտեմբերյան բախումներից հետո, երբ երկու օրվա ընթացքում երկու կողմից էլ զոհվեց ավելի քան 200 մարդ, վիրավորվեց գրեթե 500-ը, եւ դուք տեսաք, թե դա ինչ հետևանքներ ունեցավ բնակչության համար, բանակցային գործընթացը գնաց բոլորովին այլ ուղությամբ, քանի որ շատ բարդ հարց է ավելացել կապված Երևանի պահանջի հետ, որ Ադրբեջանը դուրս բերի իր դիրքերը Հայաստանի տարածքից։ Դրանից հետո շատ դժվար է ինչ կերպ բացառել նոր լարվածության արճակատման հնարավորությունը եւ ցավոք եթե դա տեղի ունենա, ապա ամենայն հավանականությամբ շատ դժվար կլինի խոսել բանակցային գործընթացի հերանկարների խաղաղ բաղադրիչի մասին, իսկ առանց բանակցությունների միշտ էլ ռազմական գործողությունների հավանականությունն ավելի մեծ է, բայց եթե այդ պատերազմը լինի, իրականում ինձ թվում է բոլորն էլ հասկանում են, որ այս անգամ միգուցե ավելի կարճ տևի քան 2020-ի պատերազմը, սակայն ոչ պակաս արյունալի։ Ամենայն հավանականությամբ այն կհանգեցնի ավելի մեծ կորուստների հայկական կողմից եւ հավանաբար ի թիվս այլ հարցերի կասկածի տակ կդնի նաեւ Հարավային Կովկասի որոշ երկրների պետականության բաղադրիչը։
Հարց, որ այս օրերին հնչում է Հայաստանում, ինչու չեն միջամտում ռուսները, չէ՞ որ երակողմ հայտարարությամբ դա նրանց պատասխանատվության գոտին է։
Мне кажется, что это уже звучит не как вопрос, а как претензия конкретная.
Ինստվում է սա արդեն ոչ թե որպես հարց է հնչում, այլ որպես կոնկրետ պահանջ, որովհետև հարցերը բարձրացվել են 21-ին, 22 թվականի սկզբին։ Հիշում եք, պատերազմից հետո Երևանի ռազմավարություններ, որ որտեղ էլ ճեղքեր առաջանում, որտեղ էլ ինչ-ինչ խնդիրներ կային, այնտեղ միշտ ռուսական ներկայություն էին առաջ տանում, սահմանապահների կամ զինվորականների տեսքով։ Սա էր նրանց ռազմավարությունը, այսինքն նրանք իրականում գնացել էին հենց ռուսական ներկայությունը մեծացնելու ճանապարով, բայց 2021-ի աշտանից սկսած մենք տեսնում ենք, որ այդ ռազմավարությունը դադարել է գործել, բայց ոչ այն պատճառով, որ իրավիճակն է հանդարտվել սահմանի երկայնքով։ Անցած նոյեմբերին տեղի ունեցավ ամենալուրջ արճակատումներից մեկը, որից հետո Եվրամիությունը միջնորդություն ստանձնեց, եւ այս ամենը պատահական չի տեղի ունենում։ Երևանում գիտակցում են, գուցե ոչ հրապարակավ, բայց գոնե հասկանում են այն թուլությունը, որ պահպանվում է 2020-ի պատերազմից հետո։ Վերջերս իշխանությունն արդեն բավականին բացահայտ սկսում է խոսել այն մասին, որ նույնիսկ չեն կարողացել վերականգնել պատերազմի ժամանակ ոչնչացված պարազինությունը, այսինքն Ռուսաստանից նոր մատակարարումներ չեն եղել, ինչպես նրանք են ասում, եւ այս իրավիճակում Ռուսաստանի հետ այլևս հույս կապել չի լինում, եւ ինձ թվում է, որ Երևանում հավանաբար դեռ այս տարվա սկզբից այլ ուղղությամբ են հույս փնտրում, բայց այդ հույսն էլ կապված չի այն բանի հետ, որ արևմուտքին ստիպեն իրենց կողմը կանգնել ռազմական գործողությունների առումով, դե օրինակ բանակ ուղարկել։ Առնվազն որևէ խելամիտ մարդ դրա մասին հիմա չէր խոսի, բայց նրանց հիմնական ռազմավարությունը հենց դիվանագիտական ճանապարհով Ադրբեջանին ստիպելն է կանգ առնել, եւ այս առումով իհարկե Մոսկվայի առաջ բարձրացված հարցերը լրիվ հիմնավոր են, ու Մոսկվան Երևանի վեկտորի այս թեկուս ոչ 180 աստիճանով փոփոխությամբ բոլորովին էլ գոհ չէ, եւ նույնիսկ հանրային տիրույթում տարածվեց Լավրովի հայտարարությունը, որը մասնավորապես ասել էր, որ Ռուսաստանը դուրս է գալիս Մինսկի խմբից։ Դրանից հետո ցավոք սրտի Ռուսաստանի ներկայացուցիչները ոչ միայն Մինսկի խմբի շրջանակում, այլ ընդհանրապես մնացած բոլոր ոլորտներում չեն շփվում իրենց արևմտյան գործընկերների հետ։ Սա շատ մեծ խնդիր է եւ առաջին հերթին նրանց համար, ովքեր ցանկանում են կայունություն պահպանել Հարավային Կովկասում, հիմա այս իրավիճակում, որ տեսնում ենք Ուկրաինայում։
Ռուսաստանը հայտնում է, որ խաղաղապահներն այս օրերին բանակցություններ են վարում։ Ձեր կարծիքով հիմա իրականում ի՞նչն է այդ բանակցությունների
առարկա։
Ես շատ թերահավատ կվերաբերվեի մարդկանց, որոնք հիմա փորձում են սև սպիտակ գույներով ներկայացնել այդ թվում Ղարաբաղում ռուսական ներկայությունը։ Դա անող մարդիկ կարող են ունենալ որոշ անձնական նախասիրություններ։ Հասկանալի է, որ Ռուսաստանի ձեռքերն այժմ ամբողջությամբ կապված չեն, եթե անգամ նա ցանկանար, իր համար բավականին դժվար է իր սովորական մեթոդներով այն գետնի վրա ուժային ներկայությամբ ստիպել Ադրբեջանին ինչ որ կերպ փոխել դիրքորոշումը։ Այն, որ խաղաղապահները փորձում են ինչ որ կերպ պահպանել քիչ թե շատ հանգիստ իրավիճակը գետնի վրա, դա գիտեք, եւ դա կասկածի տակ դնելն իմ կարծիքով լրիվ անշնորհակալ գործ է, քանի որ եթե նրանք դա չանեին, ապա հավանաբար արդեն երրորդ օրը շարունակվող այս բոլոր գործընթացները, ինչ ճանապարհը փակ է, մի քանի րոպեից կամ ժամից բոլորովին այլ տեսք կստանային։ Եվ հետեւաբար իհարկե ինչ էլ անեն, անկախ նրանից, թե որևէ մեկը ինչ պահանջներ ունի Ռուսաստանի դեմ, Մոսկվայի դեմ, սա ռուսական խաղաղապահ առաքելության արկայության տար է, որից ամենևին չի կարելի հրաժարվել այս պահին։ Եվ եթե ռուս խաղապահները վարում են բանակցություններ կամ համենայն դեպս փորձում ինչ-որ բանակցությունների մեջ մտնել ադրբեջանական կողմի հետ տարբեր մակարդակներում, ապա նրանց միայն պետք է օժանդակել այս հարցում, քանի որ դա առաջին հերթին օգնում է գետնի վրա խաղապահության պահպանմանը։ Իսկ սա այն գլխավոր նախապայմանն է, որ պետք է հաջողության հասնելու համար մնացած բոլոր ոչ միայն տեղական, այլև արտասահմանյան խաղացողներին, որոնք շահագրգռված են, որ այստեղ պատերազմ չլինի։
Այսինքն Ռուսաստանն այլևս լծակ չունի Ադրբեջանի վրա, նաև Սոչիում դրա ականատեսը եղան։
Ինձ թվում է այն, որ Ռուսաստանը նման ազդեցություն չունի Ադրբեջանի վրա, առաջին հերթին դրսևորվեց ու ակնհայտ դարձավ Ուկրաինայում պատերազմի սկսվելուց հետո։ Դա են վկայում մարտին, օգոստոսին Ղարաբաղում և սեպտեմբերին Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանին տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Բացի այդ, որ Ռուսաստանը շատ պայմանական դեր ունի Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, վկայում է այս լարվածությունը և Մոսկվայի անկարողությունը ստիպելու կողմերին համաձայնության գալ որոշ առանցքային հարցերի շուրջ։ Սա դեռ անցյալ տարի է սկսվել։ Դուք պետք է հիշեք Մոսկվայի արձագանքը սրացմանն անցյալ նոյեմբերին, երբ Ռուսաստանի նախագահը Սոչի կանչեց Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարներին, որոնք պայմանավորվեցին բանակցությունները սկսել սահմանագծման շուրջ, ինչից անմիջապես հետո երկու կողմն էլ միանգամից հակառակ պնդումներ դրսևորեց, թե կոնկրետ ինչ կցանկանային քննարկել։ Բայց Մոսկվան որոշեց ուղղակի աչք փակել դրա վրա, կարծես թե դա ինքնին կլուծվի և կողմերն իրեն կորոշեն, և նախագահ Պուտինը երկու առաջնորդներին տուն ուղարկեց ձիթենու ճյուղերով։ Սկզբունքորեն հենց դրանից հետո Երևանում հասկացան, որ առանձնապես հույսեր չկան և որ պետք է այլ ուղիներ փնտրել քիչ թե շատ կայունության պահպանման համար, որովհետև եթե պատերազմ լինի, ապա Հայաստանն իհարկե շատ ծանր վիճակում է հայտնվելու։
Բայց մյուս կողմից կա տեսակետ, որ Ռուսաստանը սկզբունքորեն դեմ չէ Հայաստանի նկատմամբ այս ճնշմանը, որովհետև իրեն էլ է պետք այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։
Սա շատ հետաքրքիր կարծիք է։ Երբ դեռ ամռանը դա քննարկում էինք որոշ փորձագետների հետ, կամ ես դրա մասին խոսում էի հարցազրույցներում, մարդիկ շատ խիստ վիճում էին ինձ հետ ու ասում, ինչի մասին ես խոսում, ինչպես կարելի է ընդհանրապես նման խոսակցություն վարել։ Ռուսաստանն անցյալ տարի մի փոքր ավելի հավասարակշռված դիրքորոշում ուներ այսպես կոչված Զանգեզուրի ճանապարհի հարցում։ Հիշում եք, 2021-ի հունվարին նախագահ Պուտինը կանչեց Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարներին, և նրանք ստորագրեցին մի հայտարարության տակ, որը բացեց խաղաղության պայմանագրի այս վերջին կետի շուրջ փակագծերը։ Այն ենթադրում էր ոչ միայն մեկ ճանապարհ, այլև բոլոր մյուս տրանսպորտային հաղորդակցությունների բացում։ Եվ երբ Մոսկվան տեսավ, որ Բաքուն սկզբունքորեն կցանկանար, որ հենց ռուսական ներկայությամբ միջանցք լիներ, իսկ դա Երևանին դուր չի գալիս, որոշեցին մի փոքր կողմ քաշվել և տեսնել, թե ինչպես է դա առաջ գնալու, ու եթե ստացվի, շատ լավ։ Բայց Ուկրաինայում պատերազմ սկսվելու ու Ռուսաստանի դեմ արևմտյան երկրների պատժամիջոցների ֆոնին Մոսկվան իհարկե նոր կարիքներ ունի։ Դրանք առաջին հերթին ենթադրում են Թուրքիայի հետ հաղորդակցության ինչ-որ այլընտրանքային ճանապարհ։ Այս առումով ամենաիդեալականը կլիներ օրինակ ունենալ ուղիղ երկաթուղի, որը կկապե Ռուսաստանն ու Թուրքիան Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջոցով։ Ու եթե հիշում եք, նույնիսկ պատերազմի ֆոնին Ռուսաստանը փոխանցել է այս տեղեկությունը։ Հիշում, պաշտոնապես ասվել է Երևանի, թե Մոսկվայի կողմից, բայց խոսքը նույնիսկ կոնկրետ գումարների մասին էր, որ պատրաստ էին ներդնել երկաթուղային հաղորդակցության Մեղրիի մոտ Իրանի հետ սահմանին գտնվող այս փոքր հատվածի վերականգնման համար։ Այսինքն այս առումով այն, որ Ռուսաստանը կոնկրետ շահագրգռվածություն ունի, որ ինչ-որ բան սկսի գործել, ակնհայտ է։ Եվ ես շատ ցավում եմ, որ հայկական կողմը չկարողացավ որևէ լծակ գտնել դա գործադրելու համար, այդ թվում ամրապնդելու սեփական դիրքը քերը և երկիրը բացելու վերաբերյալ սեփական կոչը, որ չմնա մեկուսացված, չմնա շրջափակման մեջ մի միջանցքով, որը կաշխատի միայն ռուս սահմանապահների, այլ ոչ թե Հայաստանի ներկայացուցիչների հսկողությամբ։ Երևանում դեռ կարծես թե շարունակում են պնդել, որ դա ինչպես իրենց, այնպես էլ Ալիևի համար շատ կարևոր խնդիր է։ Տողերի արանքում միանգամից պարզ կարդացվում է, որ նա հասկանում է խաղության պայմանագիրը դեռ պրակտիկայի հարց է։ Այնտեղ հնարավոր կլինի համաձայնության գալ։ Անշուշտ դժվար կլինի լուծել ադրբեջանական զորքերի այժմ Հայաստանի տարածքում լինելու հարցը, սակայն որոշակի ելքեր դեռ կարելի է գտնել։ Բայց Ալիևի համար հիմա ամենակարևորն իրեն խոստացվածին հասնելն է։ Իսկ խոստումը հենց այն ճանապարհն էր, որ իր երկիրը Նախիջևանով, Հայաստանով կապվելու էր Թուրքիայի հետ։ Այնպես որ այն, որ Ռուսաստանը նման շահ ունի, դա երևի հասկանալի է, պետք է աշխատել սրա շուրջ։
Զրույցի սկզբում արդեն բացել ենք այս թեման, արդյոք այս պատմությունը, նկատի ունեմ Լաչինի միջանցքի փակումը, չի վկայում, որ Ղարաբաղի կամ խաղաղության պայմանագրի հարցով բուն բանակցություններն են փակուղում։
У нас очень большая проблема с этими переговорами.
Մենք այս բանակցությունների հետ կապված շատ մեծ խնդիր ունենք, քանի որ սեպտեմբերյան էսկալացիայից հետո դրանց շուրջ այլ գործընթացներ սկսվեցին։ Դա կապված է իհարկե Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական զորքերի դուրսբերման պահանջի հետ։ Լսել եք Արտաքին գործերի նախարարի, փոխարտ գործնախարարի հայտարարությունները միջազգային որոշ հարթակներում։ Նրանք խոսում են հայկական տարածքի օկուպացիայի մասին։ Դա ամբողջությամբ փոխում է դրությունը, բարձրացնում սահմանագծման, սահմանի շուրջ տանկության մասին ընթացող խոսակցությունները։ Երկրորդ խնդիրը տրանսպորտն է։ Այն նույնպես շատ հեռու է լուծվելուց։ Ուկրաինական պատերազմի ֆոնին ի հայտ եկած ռուսական հետաքրքրություններն այս առումով համենայն դեպս առաջին չի նպաստել առաջ խաղացմանը։ Այն առաջարկը, որ հնչեց Ռուսաստանի նախագահի կողմից Երևան կատարած նրա այցի ընթացքում, այն է. եկեք ավտոճանապարհների մասին խոսակցությունը մի կողմ թողնենք ու սկսենք երկաթուղուց։ Դե սա երկխոսության վերադարձն է, սկզբնական փուլ։ Այնտեղից է ամեն սկսվել, բայց թերևս սա ընդամենը առաջարկ է, որը մի կողմից կարող է բավարարել Բաքվին, մյուս կողմից Երևանի համար հնարավոր կլինի ավելի հեշտ գտնել մեխանիզմներ, գոնե այս հարցում սեփական մասնակցությունը, ներկայությունը պահպանելու համար։ Բայց դարձյալ չգիտեմ Երևանը որքանով պատրաստ կլինի գոնե բավարարվել այն խոստմամբ, որ սա օրինակ միայն առաջին քայլն է լինելու։ Եվ երրորդ հարցը հենց տարածքային ամբողջականության ու Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի խնդիրն է։ Հարցերն ավելի շատ են, քան պատասխանները։ Եվ ինչպիսին կլինի կամ ընդհանրապես կլինի այդ մեխանիզմը, ում հետ Բաքուն պատրաստ կլինի խոսել Ստեփանակերտում։ Ստեփանակերտը արդյոք կհամաձայնի սրանք, կբավարարի դա Երևանին ասելու, որ այո, սա երաշխիք է, որ մենք ստորագրենք մի փաստաթղթի տակ, որով կփոխանցենք բոլոր հարցերն այն երկրներին, որոնք երաշխիքներ կտրամադրեն կամ պատասխանատվություն կստանձնեն Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի համար։ Հարցերը շատ են, եւ հետեւաբար այս ֆոնին մի փոքր ծիծաղելի էր լսել Ադրբեջանի ու Հայաստանի ղեկավարների միջև տեղի ունեցող բանաձևը, որ դա մենք ենք, որ ուզում ենք մինչև այս տարվա վերջ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, ոչ դա մենք ենք եւ այլն։ Ակնհայտ է, որ այս իրավիճակում դժվար է ակնկալել, որ կողմերը փոխադարձ համաձայնության կգան։ Ուրիշ բան, եթե նորից ինչ-որ նոր ռազմական էսկալացիա տեղի ունենա եւ կողմերից մեկը պարզապես ստիպված լինի ստորագրել այն, ինչ կառաջարկի մյուս կողմը,
то, что предложит с другой стороны.
В этом плане какой реальный шанс?
Այս իրավիճակում Լեռնային Ղարաբաղը հայկական պահելու ինչ հնարավորություն ճանապարհ եք տեսնում։ Ադրբեջանը բացառում է միջազգային մեխանիզմով խոսել Ստեփանակերտի հետ, ռուսների ներկայությունն այնտեղ նույնպես խնդրահարույց է, ով պիտի պաշտպանի հայերին։
Это, наверное, один из самых сложных вопросов.
Սա այս իրավիճակում թերևս ամենաբարդ հարցերից է, ոչ միայն այստեղ տարածաշրջանում, այլև արտերկրում, արևմուտքում, Ռուսաստանում, իմ շփումների ընթացքում միշտ նույն հարցն են տալիս. Ինչ անել Ղարաբաղի համար, ինչպես գտնել ոսկե միջինը կամ ինչ անել, որ մի կողմից պահպանվի հայ բնակչությունը, որ նրան որոշակի երաշխիքներ տրվի, մյուս կողմից էլ շարունակվի կարգավորման գործընթացը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, եւ նրանց էլ հնարավորություն տրվի անցնելու հարաբերությունը մի փոքր այլ մակարդակի, հաստատելով դիվանագիտական կապեր։ Պատերազմից հետո մեր միջազգային ճգնաժամային խմբի գլխավոր խորհուրդն էր, որ կարգավիճակի հարցը ընդհանրապես չպետք է շոշափվի։ Հետագայում նույն կոչերը հնչեցին ռուսական կողմից, բայց կարծում եմ, որ այդ դեպքում դրանք ավելի շուտ պայմանավորված էին կողմերի վրա սեփական վերահսկողությունը պահպանելու կամ ճնշում գործադրելու ցանկությամբ։ Մեր հիմնական փաստարկն էր, որ այս խնդիրը, որ ընկած է հակամարտության հիմքում, 30 տարի շարունակ մնացել է չլուծված։ Եվ 2020-ի սարսափի ֆոնին, որով անցել է տարածաշրջանը, շատ դժվար է պատկերացնել, որ կարճ ժամանակում հնարավոր կլինի վերականգնել վստահությունն այն աստիճանի, որ մենք կտեսնենք գործընթացներ, որոնք կնպաստեն հենց կարգավիճակի հարցի որոշմանը։ Եվ ոչ միայն թղթի վրա ինչ-որ բան գրելու համար, այլ որ օրինակ եկեք համաձայնվենք ու սկսենք ապրել այսպես։ Երբ հրապարակվեցին Ադրբեջանի 5 կետերը, ինձ համար զարմանալի էր, որ այսքան անորոշություններ պարունակող երկխոսության գնացին, այդ թվում որոշ միջնորդներ, որոնք նման պատասխանատվություն ստանձնեցին, ասելով, որ այո, խաղաղ գործընթացը սկսվում է և մենք կխոսենք խաղաղության պայմանագրի մասին։ Նրանք մինչև վերջ չէին ընկալում, թե ինչ մութ սենյակ են մտնում, և որքան ժամանակ է անցնում, որքան շատ խնդիրներ են ստեղծվում, այնքան ավելի մեծ է գիտակցումը, որ այս հարցը դեռ պետք չէ շոշափել։ Բայց հիմա արդեն մի տեսակ ուշ է, քանի որ երկու կողմից էլ կա խոստում, որ եկեք աշխատենք այս ուղությամբ։ Գիտեք, մի արտահայտություն կա, ջինը շշից բաց են թողել, և այս առումով ոչ ոք չունի ունիվերսալ բանաձև, ցավոք սրտի։ Ինչ կցանկանայի տեսնել անձամբ ես, որ Երևանում ու Ստեփանակերտում չընկնեն խուճապի մեջ և չասեն, որ մենք որևէ ծրագիր չունենք, ինչը կնշանակի, որ նրանք հրաժարվում են որևէ խոսակցությունից, ընդհակառակը պետք է սկսել մտածել նման ծրագրի ստեղծման մասին։ Սա առաջին հերթին վերաբերում է Ստեփանակերտին, քանի որ Ստեփանակերտն է, որ պիտի ապրի այս ապագայով։ Եթե Ղարաբաղում ուղղակի շարունակեն հետաձգել այս հարցը հետագայի համար, գիտեք, սովոր եմ, որ Երևանն է որոշում։ Հիմա ժամանակն է, որ Լեռնային Ղարաբաղը սահմանի իր առաջնահերթությունները, իր տեսլականը, և գուցե ոչ միայն այն դնի ինչ-որ հստակ շրջանակում, այլ հնարավորություն տա քննարկելու մի քանի տարբերակ։ Հիմա շատ կարևոր է չփակվել։ Ստեփանակերտը Մոսկվայի հետ կապված շատ հույսեր ունի։ Չեմ պատրաստվում ինչ-որ խոսակցությունների մեջ մտնել, մարդիկ ունեն իրենց պատկերացումները, շփումները եւ այլն, բայց աշխարհը ավելի լայն է, քան միայն Մոսկվան։ Պետք է փորձել թակել դռներ ու խոսել, այդ թվում այն մարդկանց հետ, որոնք հիմա շրջում են մայրաքաղաքներով եւ խոսում Բաքվի ու Երևանի հետ ապագա մեխանիզմի մասին։ Այսինքն Ստեփանակերտը ստիպված է լինելու վերադարձնել սեփական դերի որոշ մասը։ Իհարկե լավ կլիներ, որ Լեռնային Ղարաբաղն այս հարցում ինչ-որ աջակցություն, օգնություն ստանար Երևանից, բայց եթե Երևանը համարի, որ դա չափազանց խնդրահարույց է Ադրբեջանի հետ ունեցած խնդիրների բավականին երկար ցանկի ֆոնին, ապա Ստեփանակերտը պետք է ինքնուրույն մշակի որոշ բաներ և շարժվի այդ ուղությամբ։ Եթե հաջողվի այդ ծրագրերը հասցնել ռուսական կողմին, ապա պետք է դա անել ռուսական կողմի հետ, եթե հաջողվի դա անել որոշ եվրոպական, ամերիկյան կամ այլ խաղացողների հետ, ապա դա պետք է անել այդպես։ Եթե հաջողվեր դա քննարկել Ադրբեջանի հետ, թեկուզ ոչ պաշտոնական հանդիպման ընթացքում, ապա դա ընդհանրապես իդեալական կլիներ։
Կրկին շնորհակալ եմ և հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք միջազգային ճգնաժամային խմբի Հարավային Կովկասի հարցերով ավագ փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանի հետ։
Դեկտեմբերի 14-ին տեղի ունեցավ, եթե ոչ դարակազմի, կապա առնվազն Լոռվա մարզի կտրվածքով կարևոր իրադարձություն, գումարվեց Վանաձորի ավականունիստը։ Թվում էր, թե կառույցը սկսում է բնականոն աշխատանքը, բայց պարզվեց, որ լավատեսները սխալվեցին, այնտեղ վեճերը բնավ չեն ավարտվել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Մամիկոն Ասլանյան դաշինքը կուսակցին մեղադրում է իրենց կալանավորված առաջնորդի անունից կեղծ տեղեկություններ տարածելու համար։ Օրեր առաջ տեղի ունեցած Վանաձորի ավականունիստին Մամիկոն Ասլանյան խմբակցությունից ընդամենը երկու անդամ էր մասնակցել, որի արդյունքում քվորում էր եղել և իշխանական ուժերին մեկ տարի անց հաջողվել էր բյուջե հաստատել։ Նիստին ներկայացած Սեյրան Ղամբարյանը հայտարարել էր, թե բանտում հանդիպել է արդեն մեկ տարի կալանքի տակ գտնվող նախին համայնքապետ Ասլանյանին, որն իրեն հանձնարարել է մասնակցել նիստին։ Դրան չմասնակցած ընդդիմադիրների հասցեին էլ կոշտ հայտարարություն էր արել, թե քաղաքում աշխատանքը տապալման ընտանում։
Գնացել եմ հանդիպելու իր հետ եւ ինքս հանձնարարել է, որ հայտարարեն, եթե մեր ներկայությամբ նիստը կայանում է, ուրեմն մեր մասնակցությունը ինքը հանձնարարել է, որ պարտադիր լինի։ Ցավը նրանում է, որ մենք չենք առանձնացնում, որն է մեր տնտեսական խնդիրները, որը քաղաքական։ Որտեվ կան խմբավորումներ, որ միշտ մտածում են, ինչքան վատ, այնքան լավ։ Ես արդեն ասեցի իր կարծիքը մեր ներկայության մասին, իր հետ էս բոլորը համաձայնվածած է։
Դաշինքի հետ համագործակցող Հայրենիք խմբակցության ղեկավար Վահե Դոխոյանը կասկածի տակ էր առել, թե Մամի Կոնասյանը կարող էր դիրքորոշում փոխելու նման հանձնարարություն տալ խմբակցության անդամին։ Անգամ ակնարկել էր, թե սա իշխանության հետ ձեռք բերված կուլիսային պայմանավորվածությունների արդյունք է։ Ավելի ուշ Մամի Կոնասյանը Դաշինքն է հայտարարություն տարածել ու նշել, թե դեկտեմբերի 14-ին տեղի ունեցած ավական նիստին հայտարարություններ են հնչել, որոնք անհիմն են և իրականության հետ որևէ աղերս չունեն։
Մամիկոն Ասլանյանը ավականու նիստերի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը չի փոխել և որևէ ավականու անդամի համաձայնություն կամ լիազորություն չի տվել նիստերին մասնակցելու կամ Դաշինքի ու ղեկավարի անունից իրականությանը չհամապատասխանող հայտարարություններ հորդորներ տարածելու։ Ավականու առանձին անդամների գործողությունները կրում են զուտ անհատական բնույթ և յուրաքանչյուրը առաջնորդվում է իր խղճով ու բարոյականությամբ, գուցե նաև այլ շահագրգռությամբ։
Երեք օր առաջ ավականու նիստին ներկայացած Սեյրան Ղամբարյանը հակասություն է տեսնում։ Մամիկոն Ասլանյանը դատական նիստերին ու իր հետ ունեցած առանձնազրույցում մեկ բան է ասել, ավականու նիստից հետո այլ բան հայտարարել։ Ասում է, հստակ է, կալանավորված Ասլանյանը դեմ չէր, որ քաղաքի տնտեսական զարգացման նպատակով ավականու նիստ տեղի ունենար։ Մինչդեռ հիմա նրա անունից այլ հայտարարություն են անում։
Այսինքն դուք ենթադրում եք, որ փոխել է Մամիկոն Ասլանյանը իր դիրքորոշումը ձեզ ասելուց հետո։
Եթե համեմատում ենք դատարանի հայտարարության հետ, միգուցե։ Ինչ որ ես դատարանում լսել եմ, դրանից հետո հայտարարությունը փոխվել է։
Իսկ դուք առանձնազրույց ունեցել եք իր հետ։
Իհարկե ունեցել եմ, այո։ Ինչ որ դատարանում ասել են, ձեր ասել, որ ես դեմ չեմ քաղաքի բարոյականությանը։
Բայց ինքը համարում էր, որ քաղաքի բարեկարգումը պետք է տեղի ունենա ավականու նիստի կայացմամբ։ Սեյրան Ղամբարյանը չի ընդունում մեղադրանքները, թե կուլիսային պայմանավորվածություններ ունի իշխանությունների հետ։ Ասում է, քաղաքի մասին է մտածել, տեղի ունեցած ավականու նիստում որոշումներ են ընդունվել, որոնց արդյունքում հաջորդ տարի Վանաձորում խոշոր շինարարական ծրագրեր կիրականացվեն, թանկարժեք աղպատար մեքենաներ կգնեն, փողոցները կնորոգեն։
Ես իրանք ունեի գնալ իմ քաղաքի համար քվյարկին։ Եթե ինչ-որ մի խոսակցություն, ինչ-որ մի ձևով այդ ձևակերպումները փոխվելա, ես նորից կգտնեմ, ես դեմ չեմ, որ իմ քաղաքում այդքան բարեկարգում գնալ։
Բրնցքամարտի վաստակավոր մարզիչ 65-ամյա Սեյրան Ղամբարյանը հիշեցնում է, պետական պաշտոններ չի ունեցել ու չի էլ նախատեսում ունենալ։ Ղամբարյանը խմբակցության ներսում առկա հակասության մասին չի խոսում, ասում է, Դաշինքի մյուս անդամներին չի հանդիպել։
Որևէ պայմանավորվածություն ես չունեմ այդ իմ քայլի համար։
Մեկ տարի առաջ Վանաձորում տեղի ունեցած ընտրություններից անմիջապես հետո կալանավորվեց ամենաշատ թվով ձայներ ստացած Մամիկոն Ասլանյան Դաշինքի առաջնորդը իր պաշտոնավարման 5 տարիներին կատարած ենթադրյալ ապօրինությունների համար։ Դրանից հետո ավականին հնարավորություն չի ունեցել համայնքի ղեկավար ընտրել, բայց միաժամանակ նոր ընտրություններ չեն նշանակվել, քանի որ համայնքի ղեկավար ընտրելու արգելք դատարանն է սահմանել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության պահանջով։ Հայտնի չէ, ինչ կլինի սրանից հետո, երբ իշխանություններին ի վերջո հաջողվեց և վարչապետի կողմից նշանակված համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար ունենալ և հաստատված բյուջե։ Տեղի պաշտոնյաներն ասում են, այս պահին իրենց օրակարգում արտահերտ ընտրություններ չկան։
Էներգետիկա, Եվրոպայում, Ասիայում, Ամերիկայում միլիարդավոր խոնարհ մետր գազի կամ նավթի գործարքներ են կնքում։ Հայաստանում այլ ընտրանք են որոնում Ախուրյանում մի արտադրամասի աշխատանքի մասին պատմում է Սաթենիկ Գաղզվանցյանը։
Ինքը ունի շատ բարձր ջերմատվություն,
Միավառելիք փայտի փոխարեն Շիրակի մարզի Ախորյան համայնքում բացված արտադրամասը վառելափայտին այլ ընտրանք է առաջարկում։ 3 տարի առաջ ՄԱԿ-ի զարգացման հիմնադրամի եւ համայնքապետարանի համաֆինանսավորմամբ բացված կենսավառելիքի արտադրամասը փորձաշրջանից հետո ստիպված էր 1 տարի չաշխատել, քանի որ միավառելիքի հումքի ծղոտի գինը բարձրացել էր։ Այս տարի դրա գինը նվազել է, ինչի շնորհիվ էլ արտադրամասը վերսկսել է աշխատանքը, ասում է հիմնադիր ներից Սամվել Սաֆարյանը։
Նագանը առաջնային հումքը հումյակ հումքը ծղոտն է, որքան ծղոտը էժան է ստացվում, այնքան մեր արտադրանքը մենք կարողանում ենք վաճառելու էժան։ Այդ հանգի դեպքում բնականաբար պետք է ինքնարժեք պաշտպանենք ու գումարած եգամուտ։ Արդեն պատրաստի հավացած հումքը լցվում է հոսկարգծի մեջ, կատարվում է խառնման պրոցեսը, որպեսզի հավասարվի եւ հավասարաչափ լցվի այս սեկցիաների մեջ։ Դրանից հետո տեղի է ունենում ջերմային ռեժիմով սեղմում եւ դուրս է գալիս հոսկագծից։ Բավականին բարձր ջերմային ռեժիմ ունի ինքը, մինչեւ 250 աստիճան ջերմությունով ինքը տականում է եւ սեղմվելով դառնում է մեր նշած վառելիքը։
Արտադրամասը հենց իրենց արտադրության բիովառելիքով էլ ջերուցվում է։
Փորձել են մարդիկ, իրենց փորձից դուրս գալով պարզվում է, որ փայտի ծախսից չի անցնում բրիկետի ծախսը։
Բիովառելիքը շուկայում դեռ մեծ պահանջարկ չունի։
Նախ որպես նորություն ասա, մեծ քանակություններով չեն գնում մարդիկ, սկզբնական գալիս են փորձի համար, վերցնում են պարգերով, փորձելուց հետո վերադառնում եւ գնում են իրենց հասանելիքի, իշքան որ պահանջվում է վառելիքը։
Սաֆարյանը վստահ է, վառելափայտի պակասուրտի ֆոնին բիովառելիքի պահանջարկն ավելանալու է, քանի որ ակնհայտ է նաեւ փայտի համեմատ դրա առավելությունը։
Փայտից բարձր է բրիկետի ջերմատիվությունը։ 1 տոննա բրիկետը համարժեք է մոտավորապես 3-ից 3.5 հորանարդ մետր փայտի։ Այսինքն, եթե այսօրվա մեր շուկայական գներով մենք հաշվում ենք, փայտից չի անցնում իր ծախսը։
Բիովառելիքն ըստ արտադրողի նաև վարելահողերի որակի բարձրացմանը կարող է նպաստել, քանի որ գյուղացին դաշտում խոտ այրելու ու հողը վնասելու փոխարեն կարող է այն բիովառելիքի վերածել։
Նպաստում է հողերի մաքուր լինելուն, չդեգրադացվելուն, ծղոտը դաշտերում չայրեն մարդիկ, իմանալով, որ ծղոտը արժեք ունի։ Բացի դրանից, ծղոտի փոխարեն իրանք կարող են իրանց տներում տանել և այրել էժան վառելիք։ Գյուղացուց ընդունում են ծղոտը, փոխարենը իհարկե իրենց ցանկությունով տալիս են վառելիք։
Ախորյանցի գործարարը պատրաստվում է առաջիկայում ընդլայնել բիովառելիքի արտադրությունը, նաև հատուկ սերմացու են ներկրելու դրա հումքը արտադրելու համար։
Այժմ մենք մտածում ենք այլ ընդրանքային հումքի մասին, քանի որ լինում են տարիներ, որ երաշտ է լինում, ծղոտը սուղ է լինում, դրա համար մտածում ենք, որ ունենանք այլ ընդրանքային հումք։ Այսինքն մի կողմից էլ մենք օգտակար կլինենք գյուղատնտեսությանը, ցանկանում ենք իհարկե ներկրել սերմացուի տեսակ, բարձր ջերմատվության հումքի սերմացուի տեսակ, որպեսզի մշակվի մեր մարզում։
Բիովառելիքի արտադրողների հիմնական թիրախային խումբը չգազաֆիկացված համայնքներն են, այստեղ սակայն նախապատվությունը տալիս են անվճար վառելիքին, աթարին։ Սաթենի Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին մշակույթ։ Կինոն տակավին կարող է լինել բոլոր արվեստներից ամենակարևորը։ Շատ կարևոր է հայ արվեստագետների արտադրանքը հասցնել դուրս, ցուցադրել փառատոներում։ Լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վերջին 3-4 տարիներին պետական ֆինանսավորմամբ նկարահանված մի շարք կարճամետրաժ և լիամետրաժ ֆիլմեր մասնակցել են բազմաթիվ միջազգային կինոփառատոների և հաջողություններ գրանցել, որոնց նաև լայնորեն անդրադարձել է միջազգային մամուլը։ Մեռաձուկանին տված հարցազրույցի ընթացքում ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանը օրեր շեշտում էր նաև, որ միջազգային փառատոների մասնակցած բոլոր ֆիլմերը համատեղ արտադրության են։ Այս առումով հայտնի է հենց այս տարի 2022 թվականին տասնյակ միջազգային կինոփառատոների մասնակցած նաև Grand Prix գլխավոր մրցանակ վաստակած հայոց ցեղասպանության մասին պատմող ռեժիսոր Ինա Սահակյանի Ավրորայի լուսաբացը ֆիլմը, որը միջազգային մամուլում առնվազն 30 անդրադարձ է ստացել և որը նույնպես Հայաստան, Գերմանիա, Լիտվա համատեղ արտադրությամբ նկարահանված գեղարվեստավավերագրական ֆիլմ է։ Շուշանիկ Միրզախանյանի խոսքով.
Սա շատ կարևոր մի մաս է կինոարտադրության համար, որովհետև համատեղ արտադրության ժամանակ ֆիլմը կարողանում ես նախ առաջին հերթին բյուջեն ես կարողանում համալրես, որովհետև ինքը բարդ է ֆինանսական, միշտ է լիամետրաժ, ինքը թանկ հաճույք է, և դրա հետ գահեր համատեղ արտադրության ժամանակ ամեն մի երկիր իր հերթին փորձում է ֆիլմի աշխատացումը ապահովել։
Ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանը հիշեցնում է նաև, որ վերջին 3 տարիներին ազգային կինոկենտրոնի կողմից ֆինանսական աջակցություն ստացած լիամետրաժ հարկային ֆիլմերը, որոնք կրկին համատեղ արտադրության ֆիլմեր են և ոչ միայն մասնակցել են միջազգային փառատոների մրցանակների արժանացել, այլ նաև լայնորեն լուսաբանվել Արտասամանյան մամուլի կողմից, ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի «Դրախտի դարպասը», Նորա Մարտիրոսյանի «Երբոր քամին հանդարտվի» ֆիլմը, որը հետխորդային շրջանում առաջին անգամ Կաննի կինոփառատոնում ընդգրկված և ցուցադրված հայկական ֆիլմն է։ Այս տարի մի շարք փառատոների մասնակցած Արամ Նացականյանի «Ամերիկացի բարի սամարացիները» ֆիլմը, Հայկ Օրձյանի «Զուլալի» ֆիլմը, Միքայել Գյուրջյանի «Ամերիկացի» ֆիլմը և Արման Չիլինգարյանի «Լույսի կաթիլներ» ֆիլմը, որը հաղթողը ճանաչվել «Լավագույն դրամա» անվանակարգում Կանադայում և Ճապոնիայում անցկացված միջազգային կինոփառատոներում։ Սրանք բոլորը լիամետրաժ հարկային ֆիլմեր են։ Հայոց ցեղասպանությանը կամ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրներին անդրադարձող այս ֆիլմերի մասնակցությունը և հաղթանակները տարբեր միջազգային հարթակներում, նաև միջազգային մամուլի արձագանքներն այս ֆիլմերին, Շուշանիկ Միրզախանյանի համոզմամբ չափազանց կարևոր են և հայանպաստ։ Մեկ անգամ ևս միջազգային հանրությանը կինոյի լեզվով մեր հիմնախնդիրները ներկայացնելու առումով։ Այս բոլոր ձեռքբերումները Շուշանիկ Միրզախանյանի հնարավոր են դարձել միայն պետական ֆինանսավորման պայմանների փոփոխության շնորհիվ, որը իրենք նախաձեռնեցին մի քանի տարի առաջ։ Արդյունքները գոհացուցիչ են, ասում էր մեռաձուկանին տված հարցազրույցի ընթացքում ազգային կինոկենտրոնի տնօրենը Շուշանիկ Միրզախանյանը։
Անկեղծ լինեմ, այո, գոհ եմ, քանի որ ես կարծում եմ, որ շատ կարճ ժամանակում ստացվեց, այսինքն վերջին 4 տարիների ընթացքում կարողացանք այդ համակարգային փոփոխությունը, որ արվեց պետական ֆինանսավորման հատկացումը ֆիլմերին, բերեց իր արդյունքները, այսինքն այդ համակարգային փոփոխության կարևոր մասնիկը նա էր, որ մենք կարողանանք ֆիլմերին աջակցենք մասնակի և ամբողջ մնացած բյուջեն հավաքվի համարտադրողների, տարբեր երկրների համարտադրողների օգնությամբ, և սա տվեց իր պտուղները,
արդյունավետ
ստացվեց, և այսօրվա այս փառատոնների արդեն մասնակցությունը սա գնահատական է այդ անցած մեր ճանապարհին, որովհետև եթե մենք չունենայինք, չկարողանայինք աջակցել այնպիսի պրոյեկտների, որոնք նման հաջողությունների են հասնում, նշանակում է չստացվեց մեզ մոտ, բայց այսօր արդյունքները շատ բարձր են և կարծում եմ, որ ճիշտ ձևաչափով, իհարկե ունեցել են երևի սխալներ, առանց սխալներ չէր կարող չլինել, բայց հիմնականում կարծում եմ, որ ճիշտ ճանապարհի վրա ենք, և հիմնականում երիտասարդ ստեղծագործողներն են, սա է ուրախալի։ Եվ ձեզ ասեմ, սա բերեց նաև, գիտեք ինչի, համատեղ արտադրությունը հնարավորություն տվեց Հայաստանում հիմնել պրոդյուսերական ինստիտուտը, այսինքն այսօր մենք արդեն այս վերջի 3-4 տարվա մեջ բավականին պրոդյուսերներ արդեն ի հայտ եկան, այսինքն իրենք փորձով իրենց այս աշխատանքով համատեղ արտադրություն որ անում են, իրենք փորձ են ձեռք բերում։ Ես կարծում եմ, որ սա էլ է ձեռք բերում շատ կարևոր, որովհետև այսօր ունենք արդեն անուններ մեր պրոդյուսերների, որոնք կարողանում են ղեկավարել նման պրոյեկտներ։
Ազգային կինոկենտրոնի տնօրենը հիշեցնում է նաև, որ Հայաստանը 2016 թվականից եվրոպական կինոյի ֆինանսավորման ամենամեծ ֆոնդերից մեկի Եվրիմաժի անդամ է, ի թիվս շուրջ 40 այլ երկրների, և գոնե մեկ ֆիլմ հատկապես վերջին տարիներին ֆինանսավորվել է Եվրիմաժի կողմից։
Սա մեծ աշխատանք է, այդպես հեշտ չի ֆիլմը փաթեթավորել, ճիշտ ամեն ինչը կարողանալ ներկայացնել փաստաթղթային այդ ամբողջ փաթեթը կարողանաս ճիշտ ներկայացնես նման կառույցի, որ պրոյեկտդ ընդունվի, ընդհանրապես դիտարկման գնա։ Այս աշխատանքի արդյունքում այս տարիների այո, ստեղծվեց այդ ինստիտուտը, ես շատ ուրախ եմ եւ հպարտ եմ, որ մենք կարողացանք դա անել, որտեղ պրոդյուսերը այսօր կինոարտադրության մեջ շատ մեծ դեր է խաղում։ Հիմնականում կանայք են եւ աղջիկներ։ Ֆորցունյային ավելի ճկուն են։ Կինը միշտ դժվար պայմաններում ավելի արագ է կողնորոշվում։ Դե երևի բնությունն է մեզ տեն ստեղծել։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է։ Ուճրականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։